VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sebuah proyek film terbesar akan diresmikan dari puncak gunung terpencil di Chile yang akan melibatkan miliaran objek.
Lebih dari 40 negara telah memberlakukan larangan perjalanan bagi mereka yang datang dari Inggris setelah pemerintah Inggris pekan lalu mengumumkan telah mendeteksi jenis virus corona baru yang menular lebih cepat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 23 Desember bersama Lea Johannes. Jepang Rabu mengumumkan penangguhan masuknya warga negara non-Jepang ke negara itu dari Inggris mulai tanggal 24 Desember. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan, langkah-langkah perbatasan baru itu karena wabah varian baru virus corona yang baru-baru ini ditemukan di Inggris. Kami akan memastikan pencegahan penyebaran varian baru virus itu di negara ini, kata Kato. Untuk saat ini telah diputuskan untuk memperkuat tindakan-tindakan perbatasan bagi pengunjung dari Inggris. Belum ada keputusan kapan pembatasan baru ini akan berakhir. Seorang hakim Rabu menjatuhkan hukuman penjara yang lama terhadap seorang pria yang membunuh dua perempuan dan melakukan pelecehan seksual terhadap dua perempuan lainnya di kota Perth, Australia Barat pada masa lalu. Kejahatan yang dilakukan pria itu lebih dari 20 tahun yang lalu terbukti melalui uji sidik jari dan tes DNA. Bradley Robert Edwards, 52 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Mahkamah Agung Negara Bagian Australia Barat dan harus menjalani setidaknya masa tahanan 40 tahun, hukuman minimum terpanjang dalam sejarah negara bagian itu.
Inilah VOA Washington.
Seorang taipan media pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan berdasar Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru, dibebaskan dengan jaminan pada hari Rabu dengan persyaratan ketat, termasuk tahanan rumah dan larangan posting di media sosial. Jimmy Lai, kritikus vokal Beijing, adalah salah satu tokoh yang didakwa berdasarkan undang-undang keamanan yang diberlakukan Tiongkok di pusat keuangan itu pada musim panas lalu dalam upaya membungkam pembangkang. Ia dituduh berkolusi dengan negara-negara asing dengan meminta pemerintah luar untuk memberi sanksi kepada Hong Kong dan Tiongkok sebagai respon atas tindakan keras yang berkelanjutan terhadap aktivisme pro-demokrasi di kota tersebut. Lai, usia 73 tahun, ditahan awal bulan ini oleh Hakim Keamanan Nasional di pengadilan yang lebih rendah. Kapal-kapal barang dan penumpang dari Inggris mulai tiba di pantai Prancis pada Rabu setelah Prancis melonggarkan blokade 2 hari. Blokade yang dilakukan sebagai respon atas varian baru virus corona itu telah mengisolasi Inggris, menelantarkan ribuan pengemudi, dan menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan bahan pangan. Wartawan kantor berita Associated Press menyaksikan satu feri memasuki pelabuhan Calais, Prancis sebelum fajar. Kereta api yang mengangkut barang dan penumpang kembali diizinkan menyeberang ke benua di bawah selat Inggris itu. Orang-orang yang tiba dari Inggris diharuskan mengantongi hasil tes negatif virus yang mampu mendeteksi varian baru, menurut kesepakatan larut malam yang dicapai setelah 48 jam negosiasi antara otoritas Prancis, Inggris, dan Uni Eropa. Calais adalah jalur utama perdagangan dan perjalanan antara Inggris dan benua Eropa. Presiden Donald Trump pada hari Selasa mengampuni 15 orang. Mereka antara lain sekutunya di Partai Republik, seorang pejabat dalam kampanye Presiden 2016 yang terjerat hukum dalam penyelidikan Rusia, dan mantan kontraktor pemerintah yang dihukum dalam pembantaian tahun 2007 di Baghdad. Meskipun adalah hal yang biasa bagi Presiden untuk memberikan gerasi menjelang akhir masa jabatan, Trump menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk campur tangan dalam kasus yang melibatkan teman dan sekutu yang diyakininya telah diperlakukan tidak adil. Empat mantan kontraktor pemerintah dari Blackwater Worldwide, Nicholas Latton, Paul Slow, Evan Liberty, dan Dustin Hurt tercakup dalam kelompok yang diumumkan Selasa malam itu. Mereka dihukum dalam pembantaian tahun 2007 di Baghdad yang menyebabkan belasan warga sipil Irak tewas dan memicu keributan internasional atas penggunaan penjaga keamanan swasta dalam zona perang. Keempatnya menjalani hukuman penjara yang lama. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 23 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 685.639 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.514 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.981 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 558.703. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 151 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 20.408. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.914. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo, Rabu 23 Desember, resmi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta.
Demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah saya bersumpah.
Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya.
Keenam menteri baru itu adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yakut Holil Komas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, lalu Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Adapun 5 wakil menteri baru yang juga telah dilantik adalah Edward Komar Syarif sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saxono Harbuono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harkif Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan Pahalaman Syuri sebagai Wakil Menteri BUMN. Setelah dilantik, keenam menteri baru ini memaparkan sedikit strateginya untuk menjalankan tugas barunya nanti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa di masa pandemi COVID-19, ia ditugaskan untuk menangani masalah ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Budi sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Untuk itu, ia meminta dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar dapat membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan mumpuni di masa depan.
Agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera. Agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya. Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi. Dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengungkapkan bahwa pariwisata Indonesia harus melakukan inovasi yang besar. Setelah mati suri akibat dihantam pandemi COVID-19, menurutnya harus ada perubahan yang mendasar terutama pada 5 destinasi wisata prioritas yang ada di tanah air. Sementara itu, Risma yang didaulat sebagai Menteri Sosial yang baru mempunyai tugas yang cukup berat, yakni bagaimana merealisasikan bantuan untuk triwulan 4 2020 dan awal 2021. Ia mengatakan akan berusaha agar bantuan tersebut bisa segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jadi selama ini kita melihat bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Nibras Fadila, Deputi Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Kiara, mengatakan sejak akhir 2018, sebanyak 650 perahu bercanik serta 500 mesin telah didistribusikan secara bertahap bagi keluarga nelayan yang terdampak tsunami di Kelurahan Lere, Talise, Mamboro, dan Pantoloan serta Desa Tompe di Kabupaten Donggala. Perahu bercanik dilengkapi pengatur keseimbangan di kiri kanan perahu yang terbuat dari bambu atau kayu ringan agar tidak mudah terbalik. Program itu melibatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis dan Organisasi Kemanusiaan Katolik Prancis.
Dan kita melihat kemudian bagaimana kita melakukan pemberdayaan pemulihan ekonomi terhadap kawan-kawan masyarakat yang pesisir yang ada di Teluk Palu ini dan di Donggala.
Untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh nelayan, perahu yang dibuat dan didatangkan dari Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat itu masih dalam bentuk yang belum diwarnai. Nelayan dapat memberikan warna sesuai keinginan mereka, serta dapat mengganti penyeimbang atau cadik yang terbuat dari bambu dengan bahan lainnya. Menurutnya, bantuan perahu itu secara perlahan mulai memulihkan kondisi ekonomi nelayan dalam setahun terakhir. Kini rata-rata nelayan bisa mendapatkan penghasilan sekitar 200 hingga 700 ribu rupiah. Kiara juga turut memberikan pelatihan pembuatan abon ikan dan berbagai olahan makanan ikan lainnya, serta edukasi mitigasi bencana kepada para nelayan dan warga yang tinggal di pesisir Teluk Palu dan Donggala, dan kegiatan penanaman mangrove di sejumlah lokasi. Mansur, 40 tahun, salah seorang nelayan di Talise, Kota Palu, mengatakan, bantuan dalam bentuk perahu itu membuat dirinya bisa kembali melaut menangkap ikan di Teluk Palu, sehingga bisa memperoleh pendapatan untuk membiayai hidup keluarganya yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara.
Alhamdulillah, sekarang itu nelayan-nelayan sudah mulai turun. Apa kalau dulu kan hancur semua perahu-perahu mereka itu. Untung ada bantuan dari Anu Kiara juga ini, membantu nelayan-nelayan.
Kata Mansur saat ditemui di antara kesibukannya usai kembali dari melaut pada Sabtu pagi 19 Desember 2020 di Pantai Talise. Diakuinya tanpa bantuan itu sulit baginya untuk bisa memiliki perahu seusai bencana alam yang juga membuatnya kehilangan tempat tinggal. Rata-rata biaya pembuatan perahu bercadik penangkap ikan senilai 7,5 juta rupiah, belum termasuk mesin tempel sekitar 2,5 juta rupiah. Arham, 52 tahun, Ketua Kerukunan Nelayan Talise mengatakan, masih dibutuhkan kepedulian berbagai pihak untuk membantu keluarga nelayan yang sampai saat ini belum memiliki perahu menggantikan perahu sebelumnya yang hilang atau rusak oleh terjangan tsunami 2 tahun silam. Menurut Arham, para nelayan di Teluk Palu saat ini terkendala dengan belum tersedianya dermaga untuk memindahkan hasil tangkapan ikan ke darat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Surat-menyurat sebagai alat berkomunikasi sudah lama dilakukan. Di Amerika, sejarah menunjukkan Abraham Lincoln membalas surat seorang remaja perempuan usia 11 tahun asal New York yang memberi saran agar Lincoln memelihara janggut agar dapat meningkatkan prospeknya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tradisi berkirim surat juga dilakukan dua remaja lintas benua. Angel Grace berupaya mencari teman pena melalui aplikasi Interpol atau Instagram untuk berkirim surat dalam bahasa Inggris yang ditugaskan guru bahasa Inggrisnya. Angel, siswa kelas 2 SMA di Jakarta yang penasaran dengan kartu pos dari luar negeri, menceritakan pengalamannya.
Karena ada salah satu teman pena saya memberikan pembatas buku, foto keluarganya yang dibingkai rapi, dan bahkan bercerita tentang kehidupan sehari-harinya di dalam bentuk tulisan yang begitu menarik karena ditempeli oleh stiker dan juga ditempeli oleh kata-kata motivasi.
Annika Franke, usia 17 tahun, senang berkirim surat. Remaja yang tinggal di Pennsylvania dan aktif bermain sepak bola itu berbagi pengalamannya.
So, I thought it was really cool to just see someone similar to my age and how they live compared to how I live.
Melihat orang seumur saya dan membandingkan cara mereka hidup dengan gaya hidup saya merupakan hal yang menyenangkan karena saya benar-benar tidak diperkenalkan pada kehidupan seperti itu. Kami hidup dengan cara berbeda.
Surat-menyurat menjadi fenomena menarik dalam era digital. Generasi muda sekarang mempunyai kebiasaan unik menggunakan Instagram untuk menyaring sekaligus mencari mereka yang terbiasa dengan surat-menyurat atau snail mail. Foto-foto diunggah dan dilengkapi tagar khusus, pen pals wanted, tagar pen pal needed, atau tagar snail mail, ujar Harwindra Yoga, pengamat sekaligus dosen komunikasi digital FISIP UI. Di Gunung Sindur Bogor, Marta Eva Yanti sempat mengajarkan jenis-jenis pekerjaan untuk siswa kelas 1 SD. Ia memperkenalkan surat-menyurat sebagai alat komunikasi dan mengajak siswa-siswanya berkunjung ke kantor pos. Menurut Harwindra, ada anomali dalam era digital. Sementara generasi lebih tua seperti baby boomers dan Gen X berlomba-lomba menggunakan ponsel pintar dengan papan kunci QWERTY untuk bertukar pesan, kaula muda seperti millennials dan Gen Z justru kembali ingin menggunakan media analog seperti kertas surat, amplop, dan perangko untuk berkirim dan menerima pesan. Manfaat surat-menyurat dan sahabat pena bagi Angel selain mendapat teman juga mengenal budaya baru serta meningkatkan kemampuannya berbahasa Inggris. Angel juga mengungkapkan bahwa sensasi berkirim surat secara real tidak bisa dibandingkan dengan berkirim pesan secara elektronik. Aneka mempelajari bahasa dan budaya Perancis melalui surat-menyurat sebelum pandemi COVID-19. Setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu merasa gelisah menunggu, mereka akhirnya mendapatkan balasan untuk suratnya.
Rasa membuka balasan surat dan membacanya memang tidak tergantikan. Sama halnya saat kita membuka buku yang baru saja kita beli, mencium aromanya dan berpetualang di dalamnya.
Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 40 negara telah memberlakukan larangan perjalanan bagi mereka yang datang dari Inggris setelah pemerintah Inggris pekan lalu mengumumkan telah mendeteksi jenis virus corona baru yang menular lebih cepat. Henry Ridgewell dari London melaporkan pembatasan itu menyebabkan gangguan besar ketika negara kerajaan itu berusaha membendung perubahan terbaru tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Terputus dari sebagian besar benua Eropa, kekacauan di sejumlah pelabuhan besar, Inggris secara efektif dikarantina oleh negara-negara tetangganya. Puluhan negara di kawasan lainnya juga melarang perjalanan dari dan ke negara itu, termasuk India, Kanada, dan Rusia. Perdana Menteri Inggris pada hari Senin menyatakan pemerintah sedang berupaya meyakinkan sekutu-sekutu Eropa untuk mengakhiri blokade tersebut.
UK fully understand the anxieties of our friends about COVID.
Kami di Inggris sangat memahami kecemasan sahabat-sahabat kami mengenai COVID-19, cemas dengan varian baru. Tetapi kami juga yakin bahwa risiko penularan oleh pengemudi misalnya yang duduk sendirian dalam taksi sangat rendah. Jadi kami berharap bisa membuat kemajuan secepat mungkin.
Pembatasan paling ketat dirasakan di Dover, sekitar 10.000 truk menggunakan transport kereta api dan kapal feri untuk menyeberang ke pelabuhan Calais di Prancis setiap hari. Di antara mereka yang terdampar di sini adalah supir truk asal Polandia, Stanislaw Albridge.
I have 3 children, wife.
Saya punya 3 anak, seorang istri, dan mereka membutuhkan saya untuk berkumpul saat Natal. Natal di Polandia adalah hari libur yang sangat istimewa, gabungan acara keagamaan dan tradisi. Bagi warga Polandia, sangat sulit untuk jauh dari keluarga pada hari Natal. Jadi situasi ini merugikan saya. Sangat berat rasanya.
Ekspor Inggris terkena dampak yang langsung, sementara impor terpukul jika para pengemudi Eropa menolak untuk melakukan perjalanan dan supermarket di Inggris memperingatkan kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan. Akhir pekan lalu, Inggris mengumumkan telah mendeteksi strain mutan COVID-19 yang memiliki potensi penularan 70% lebih besar. Hal itu mendorong negara-negara lain memberlakukan larangan perjalanan. Tanggapan Uni Eropa secara keseluruhan diharapkan pada hari Selasa, Menteri Kesehatan Belanda, Hugo de Jong, mengemukakan.
Larangan penerbangan saat ini diambil sebagai tindakan pencegahan. Pembatasan lain pada pilihan perjalanan lain dari Inggris saat ini sedang dipertimbangkan.
Sementara itu, terhadap lebih dari 16 juta warga di bagian selatan Inggris termasuk London telah diberlakukan tingkat lockdown tertinggi di mana hunian oleh beberapa keluarga dalam satu rumah dan perjalanan yang tidak penting dilarang. Para ilmuwan berpandangan varian baru virus itu membuat distribusi vaksin menjadi lebih penting. Lebih dari 500,000 warga Inggris kini sudah menerima dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Sementara itu, hanya tinggal beberapa hari sebelum Inggris akan melewati masa transisi Brexit pada 1 Januari 2021, di mana sejauh ini belum ada kesepakatan perdagangan yang disetujui. Metri Nigiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade dan dana sejumlah 700 juta dolar Amerika, baru-baru ini kamera digital terbesar di dunia tersebut berhasil mengambil gambar pertamanya. Kamera ini adalah hasil kerjasama 2 kementerian pemerintah Amerika Serikat yang didesain untuk merekam gambar sejagat raya selama 10 tahun ke depan. Berikut laporannya.
Sebuah proyek film terbesar akan diresmikan dari puncak gunung terpencil di Chile yang akan melibatkan miliaran objek. Tujuan dari proyek ini adalah melihat apa yang ada di seluruh alam semesta. Dr. Stephen Kahn, Direktur Observatorium Vera C. Robin, mengatakan,
"We knew we needed an enormous camera.
Kami tahu bahwa kita membutuhkan kamera yang besar. Dan kamera yang akan kita butuhkan adalah kamera yang lebih besar dari kamera apapun yang sudah ada di gedung ini sebelumnya."
Kan telah mengarahkan kamera dengan resolusi 3 miliar piksel, yaitu sekitar 300 kali ukuran gambar smartphone yang akan merekam langit dalam 10 tahun.
If you do this continuously for 10 years, then you'd have something like 1,000 images of every part of the sky. By comparing the images, you would see everything that changes in the sky and you would see everything that moves in the sky.
Kalau kita dapat mengamati langit dalam 10 tahun ke depan, maka kita dapatkan ribuan gambar dari bagian-bagian di langit. Dan dengan membandingkan gambar-gambar tersebut, maka akan kita temukan perubahan yang terjadi di langit, serta kita dapat melihat pergerakan di langit.
Pengumpulan data dengan kamera belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pendanaan dari instansi pemerintah Amerika ini, diharapkan dapat membantu penelitian dari dua misteri ilmiah besar. Akan tetapi, para peneliti lebih memilih sesuatu yang lebih mudah dilakukan untuk mencoba kemampuan kamera ini, yaitu dengan mengambil gambar dari brokoli Romanesco. Dr. Stephen Kahn menjelaskan,
it had a lot of structure on different scales.
Dengan menampilkan gambar brokoli ukuran penuh, dibutuhkan 378 layar TV dengan definisi tinggi.
Para ilmuwan di seluruh dunia akan menganalisa data dari kamera bersama dengan ilmuwan setempat. Dr. Stephen Kahn menambahkan bahwa
the school kids could be the first humans to actually see that brightening star.
Anak-anak sekolah bisa menjadi manusia pertama untuk bisa melihat bintang yang bersinar itu.
Diharapkan kamera ini dapat mulai mengumpulkan gambar pada tahun 2023. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dua dari tiga panggung utama di Kennedy Center for Performing Arts masih tutup. Tapi pusat seni pertunjukan utama di Washington DC itu mulai membuka kembali Opera House-nya. Pertunjukan-pertunjukan live mulai kembali diselenggarakan Oktober lalu, tapi pengalaman yang dirasakan jadi berbeda. Untuk mencegah perebakan virus corona, hanya 50 orang yang diperkenankan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan itu secara langsung dan disediakan tempat duduk di atas panggung. Perencana artistik di Kennedy Center, Robert Van Leer, mengatakan,
so the idea was to put everybody here on stage, put the audience on stage.
Idenya adalah menempatkan semua orang di atas panggung, juga para penonton, mengubah hubungan antara seniman dan penonton, sehingga seniman akan bermain di atas panggung.
Pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruangan merupakan satu keharusan. Kursi-kursi juga disusun dengan jarak 2 hingga 3 meter satu sama lain, dan seluruh seniman atau artis harus lolos uji COVID-19 sebelum melangsungkan pertunjukan. Kembali Robert Van Leer.
The mood has been wonderful and that's part of the experience of being on stage.
Suasananya luar biasa dan ini menjadi bagian dari pengalaman berada di atas panggung Opera House ini. Karena ketika berjalan di belakang panggung dan melihat memorabilia pertunjukan-pertunjukan sebelumnya, ini memberi pengalaman baru pada para penonton. Berkesempatan berada di atas panggung merupakan suatu hal yang tidak bisa mereka lakukan.
Pianis Lambert Orkis dari National Symphony Orchestra mengatakan,
rasanya luar biasa ketika bisa menghasilkan musik di ruang yang lebih luas. Saya memiliki studio yang bagus, tapi rasanya terbatas.
Kennedy Center baru-baru ini juga merenovasi sistem ventilasi Opera House dan mengadakan pertunjukan satu kali seminggu. Tiket pertunjukan terjual habis dalam hitungan menit. Setiap orang mengatakan tidak ada rekaman pertunjukan yang sebanding dengan berada secara langsung di atas panggung dan melihat binar mata para penonton.
It's just energy that goes back and forth. You can feel it if the audience is really silent.
Energinya luar biasa. Anda dapat merasakannya ketika penonton benar-benar diam dan bertepuk tangan pada akhir pertunjukan.
Kennedy Center telah menjadwalkan dua pertunjukan langsung pada bulan Desember ini. Pengelola pusat seni pertunjukan itu berharap dapat membuka lebih banyak ruang dan melangsungkan lebih banyak pertunjukan ketika kondisi pandemi membaik tahun depan. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pandemi virus corona hampir sepanjang tahun ini membuat kita banyak beraktivitas di dalam rumah saja. Meski demikian, aneka kabar dari dunia hiburan rasanya tak akan membuat hari-hari Anda membosankan. Januari lalu, Pangeran Harry dan Meghan Markle, Duke dan Duchess of Sussex, mengumumkan mereka akan mundur dari tugas sebagai anggota senior Kerajaan Inggris.
Mereka kini bermukim di California. Mereka masih menghadiri berbagai acara dan menjadi berita di berbagai media, mulai dari mendukung Black Lives Matter hingga mendorong masyarakat agar memberikan suara dalam pemilihan presiden Amerika. Keluarga Kardashian juga menjadi sorotan karena berbagai hal tahun ini. Kim Kardashian West menjual 20% saham di bisnis produk kecantikannya seharga $200 juta.
When I run for president 2024, we want to definitely know what y'all laughing at.
Kanye West mengumumkan pencalonannya sebagai kandidat presiden Amerika pada bulan Juli. Keterlambatannya memulai proses ini menimbulkan masalah soal namanya di kertas suara. Nama West akhirnya tercantum di kertas suara di 12 negara bagian. Keluarga Kardashian juga mengumumkan berakhirnya reality show Keeping Up with the Kardashians pada tahun 2021 setelah 20 musim. John Boyega menjadi sensasi media sosial setelah pidato berapi-apinya di Hyde Park, London selama protes Black Lives Matter pada bulan Juni. Ia menyinggung tentang rasisme sistemik yang dihadapinya sewaktu syuting Star Wars dalam wawancara dengan GQ pada musim panas lalu. Bioskop termasuk bisnis yang paling terpukul semasa pandemi virus corona 2020. Bioskop ditutup pada gelombang pertama wabah pada musim semi, lalu dibuka dengan menerapkan langkah-langkah keamanan. Namun jadwal rilis sebagian besar blockbuster 2020 diundur ke tahun depan. It'll open the right doors. Tanggal rilis Tenet, arahan sutradara Christopher Nolan diubah beberapa kali sebelum diluncurkan di Amerika Utara. Film itu meraup jauh dari perkiraan perolehan kalau keadaan normal. Perilisan adaptasi live action Disney yang lama ditunggu-tunggu, Mulan, diubah beberapa kali sebelum diputuskan untuk diputar di layanan streaming Disney+. Sementara itu, Wonder Woman 1984 akan diputar di bioskop-bioskop dan secara simultan di layanan streaming Warner Brothers, HBO Max, tanpa biaya tambahan pada hari Natal.
James, fate draws us back together.
Perilisan No Time to Die, serial ke-25 James Bond, diundur dari April ke tahun 2021. Juga diundur ke tahun depan adalah Top Gun Maverick dan Jungle Cruise. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sevin Maurer Soto yang datang ke Amerika dari Jerman lebih dari 20 tahun lalu bekerja sebagai model ketika pandemi virus corona melanda pertengahan Maret. Sebagai penyintas kanker, ia memutuskan yang paling aman adalah tinggal di rumah dan tidak keluar. Untuk menyibukkan diri, Maurer Soto memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan membuat roti.
So this is the sourdough starter.
Jadi ini adonan roti pertama dengan perbandingan yang sama antara air dan tepung. Lalu dicampur dan kemudian didiamkan selama beberapa hari. Dalam beberapa hari kita ambil sedikit dan mencampurkan sedikit air dan tepung dengan ukuran yang sama. Lakukan itu selama beberapa hari sampai adonan mengembang.
Josephine membuat roti hanya dengan 3 bahan, tepung, air, dan garam. Meskipun kedengarannya mudah, ia mengatakan ada banyak rahasia untuk membuat roti yang enak.
It really depends on where you are.
Itu benar-benar tergantung di mana Anda berada, lingkungan Anda, cuaca, dan semua hal yang penting. Jadi saya pikir ini membuat roti dengan perasaan.
Josephine mengatakan teman-temannya mulai memintanya untuk membuat roti untuk mereka. Dan itu mengilhaminya untuk memulai bisnis toko roti Black Forest di Los Angeles. Ia membeli mesin pembuat roti yang lebih besar dan kini menghasilkan sekitar 80 potong roti seminggu, menjualnya masing-masing sekitar $10. Bisnisnya berjalan dengan baik dan ia mengatakan hasil penjualan yang diperolehnya sudah menutup semua biaya. Seorang pelanggannya, Martin, mengatakan,
"It's so good and I told Josephine the story."
Sangat enak. Dan saya memberitahu Josephine, ibu saya berasal dari Eropa dan ia tinggal di rumah kami. Saya memberikan roti itu dan langsung ia berkata, "Ini roti Eropa, tidak sama dengan roti di sini."
Josephine Maurer Soto tidak menyangka ia akan terpanggil dan memulai bisnis pada waktu yang sulit ini. Tetapi ia senang bisa melakukannya, karena roti segar tidak hanya membawa kegembiraan dan kebahagiaan baginya, tapi juga bagi banyak orang yang menyukai rasanya. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebuah proyek film terbesar akan diresmikan dari puncak gunung terpencil di Chile yang akan melibatkan miliaran objek.
Lebih dari 40 negara telah memberlakukan larangan perjalanan bagi mereka yang datang dari Inggris setelah pemerintah Inggris pekan lalu mengumumkan telah mendeteksi jenis virus corona baru yang menular lebih cepat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 23 Desember bersama Lea Johannes. Jepang Rabu mengumumkan penangguhan masuknya warga negara non-Jepang ke negara itu dari Inggris mulai tanggal 24 Desember. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan, langkah-langkah perbatasan baru itu karena wabah varian baru virus corona yang baru-baru ini ditemukan di Inggris. Kami akan memastikan pencegahan penyebaran varian baru virus itu di negara ini, kata Kato. Untuk saat ini telah diputuskan untuk memperkuat tindakan-tindakan perbatasan bagi pengunjung dari Inggris. Belum ada keputusan kapan pembatasan baru ini akan berakhir. Seorang hakim Rabu menjatuhkan hukuman penjara yang lama terhadap seorang pria yang membunuh dua perempuan dan melakukan pelecehan seksual terhadap dua perempuan lainnya di kota Perth, Australia Barat pada masa lalu. Kejahatan yang dilakukan pria itu lebih dari 20 tahun yang lalu terbukti melalui uji sidik jari dan tes DNA. Bradley Robert Edwards, 52 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Mahkamah Agung Negara Bagian Australia Barat dan harus menjalani setidaknya masa tahanan 40 tahun, hukuman minimum terpanjang dalam sejarah negara bagian itu.
Inilah VOA Washington.
Seorang taipan media pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan berdasar Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru dibebaskan dengan jaminan pada hari Rabu dengan persyaratan ketat, termasuk tahanan rumah dan larangan posting di media sosial. Jimmy Lai, kritikus vokal Beijing, adalah salah satu tokoh yang didakwa berdasarkan undang-undang keamanan yang diberlakukan Tiongkok di pusat keuangan itu pada musim panas lalu dalam upaya membungkam pembangkang. Ia dituduh berkolusi dengan negara-negara asing dengan meminta pemerintah luar untuk memberi sanksi kepada Hong Kong dan Tiongkok sebagai respon atas tindakan keras yang berkelanjutan terhadap aktivisme pro-demokrasi di kota tersebut. Lai, usia 73 tahun, ditahan awal bulan ini oleh Hakim Keamanan Nasional di pengadilan yang lebih rendah. Kapal-kapal barang dan penumpang dari Inggris mulai tiba di pantai Prancis pada Rabu setelah Prancis melonggarkan blokade 2 hari. Blokade yang dilakukan sebagai respon atas varian baru virus corona itu telah mengisolasi Inggris, menelantarkan ribuan pengemudi, dan menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan bahan pangan. Wartawan kantor berita Associated Press menyaksikan satu feri memasuki pelabuhan Calais, Prancis sebelum fajar. Kereta api yang mengangkut barang dan penumpang kembali diizinkan menyeberang ke benua di bawah selat Inggris itu. Orang-orang yang tiba dari Inggris diharuskan mengantongi hasil tes negatif virus yang mampu mendeteksi varian baru, menurut kesepakatan larut malam yang dicapai setelah 48 jam negosiasi antara otoritas Prancis, Inggris, dan Uni Eropa. Calais adalah jalur utama perdagangan dan perjalanan antara Inggris dan benua Eropa. Presiden Donald Trump pada hari Selasa mengampuni 15 orang. Mereka antara lain sekutunya di Partai Republik, seorang pejabat dalam kampanye Presiden 2016 yang terjerat hukum dalam penyelidikan Rusia, dan mantan kontraktor pemerintah yang dihukum dalam pembantaian tahun 2007 di Baghdad. Meskipun adalah hal yang biasa bagi Presiden untuk memberikan gerasi menjelang akhir masa jabatan, Trump menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk campur tangan dalam kasus yang melibatkan teman dan sekutu yang diyakininya telah diperlakukan tidak adil. Empat mantan kontraktor pemerintah dari Blackwater Worldwide, Nicholas Latten, Paul Slow, Evan Liberty, dan Dustin Hurt tercakup dalam kelompok yang diumumkan Selasa malam itu. Mereka dihukum dalam pembantaian tahun 2007 di Baghdad yang menyebabkan belasan warga sipil Irak tewas dan memicu keributan internasional atas penggunaan penjaga keamanan swasta dalam zona perang. Keempatnya menjalani hukuman penjara yang lama. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 23 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 685.639 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.514 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.981 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 558.703. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 151 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 20.408. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.914. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo, Rabu 23 Desember, resmi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta.
Demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah saya bersumpah.
Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya.
Keenam menteri baru itu adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yakut Holil Komas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, lalu Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Adapun 5 wakil menteri baru yang juga telah dilantik adalah Edward Komar Syarif sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saxono Harbuono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harkif Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan Pahalaman Syuri sebagai Wakil Menteri BUMN. Setelah dilantik, keenam menteri baru ini memaparkan sedikit strateginya untuk menjalankan tugas barunya nanti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa di masa pandemi COVID-19, ia ditugaskan untuk menangani masalah ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Budi sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Untuk itu, ia meminta dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar dapat membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan mumpuni di masa depan.
Agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera. Agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya. Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi. Dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengungkapkan bahwa pariwisata Indonesia harus melakukan inovasi yang besar. Setelah mati suri akibat dihantam pandemi COVID-19, menurutnya harus ada perubahan yang mendasar terutama pada 5 destinasi wisata prioritas yang ada di tanah air. Sementara itu, Risma yang didaulat sebagai Menteri Sosial yang baru mempunyai tugas yang cukup berat, yakni bagaimana merealisasikan bantuan untuk triwulan 4, 2020, dan awal 2021. Ia mengatakan akan berusaha agar bantuan tersebut bisa segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jadi selama ini kita melihat bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Nibras Fadila, Deputi Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Kiara, mengatakan sejak akhir 2018, sebanyak 650 perahu bercanik serta 500 mesin telah didistribusikan secara bertahap bagi keluarga nelayan yang terdampak tsunami di Kelurahan Lere, Talise, Mamboro, dan Pantoloan serta Desa Tompe di Kabupaten Donggala. Perahu bercanik dilengkapi pengatur keseimbangan di kiri kanan perahu yang terbuat dari bambu atau kayu ringan agar tidak mudah terbalik. Program itu melibatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis dan Organisasi Kemanusiaan Katolik Prancis.
Dan kita melihat kemudian bagaimana kita melakukan pemberdayaan pemulihan ekonomi terhadap pantauan masyarakat yang pesisir yang ada di Teluk Palu ini dan di Donggala.
Untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh nelayan, perahu yang dibuat dan didatangkan dari Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat itu masih dalam bentuk yang belum diwarnai. Nelayan dapat memberikan warna sesuai keinginan mereka, serta dapat mengganti penyeimbang atau cadik yang terbuat dari bambu dengan bahan lainnya. Menurutnya, bantuan perahu itu secara perlahan mulai memulihkan kondisi ekonomi nelayan dalam setahun terakhir. Kini rata-rata nelayan bisa mendapatkan penghasilan sekitar 200 hingga 700 ribu rupiah. Kiara juga turut memberikan pelatihan pembuatan abon ikan dan berbagai olahan makanan ikan lainnya, serta edukasi mitigasi bencana kepada para nelayan dan warga yang tinggal di pesisir Teluk Palu dan Donggala, dan kegiatan penanaman mangrove di sejumlah lokasi. Mansur, 40 tahun, salah seorang nelayan di Talise, Kota Palu, mengatakan, bantuan dalam bentuk perahu itu membuat dirinya bisa kembali melaut menangkap ikan di Teluk Palu, sehingga bisa memperoleh pendapatan untuk membiayai hidup keluarganya yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara.
Alhamdulillah, sekarang itu nelayan-nelayan sudah mulai turun. Apa kalau dulu kan hancur semua perahu-perahu mereka itu. Untung ada bantuan dari Anu Kiara juga ini membantu nelayan-nelayan.
Kata Mansur saat ditemui di antara kesibukannya usai kembali dari melaut pada Sabtu pagi 19 Desember 2020 di Pantai Talise. Diakuinya tanpa bantuan itu sulit baginya untuk bisa memiliki perahu seusai bencana alam yang juga membuatnya kehilangan tempat tinggal. Rata-rata biaya pembuatan perahu bercanik penangkap ikan senilai 7,5 juta rupiah, belum termasuk mesin tempel sekitar 2,5 juta rupiah. Arham, 52 tahun, Ketua Kerukunan Nelayan Talise mengatakan, masih dibutuhkan kepedulian berbagai pihak untuk membantu keluarga nelayan yang sampai saat ini belum memiliki perahu menggantikan perahu sebelumnya yang hilang atau rusak oleh terjangan tsunami 2 tahun silam. Menurut Arham, para nelayan di Teluk Palu saat ini terkendala dengan belum tersedianya dermaga untuk memindahkan hasil tangkapan ikan ke darat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Surat-menyurat sebagai alat berkomunikasi sudah lama dilakukan. Di Amerika, sejarah menunjukkan Abraham Lincoln membalas surat seorang remaja perempuan usia 11 tahun asal New York yang memberi saran agar Lincoln memelihara janggut agar dapat meningkatkan prospeknya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tradisi berkirim surat juga dilakukan dua remaja lintas benua. Angel Grace berupaya mencari teman pena melalui aplikasi Interpol atau Instagram untuk berkirim surat dalam bahasa Inggris yang ditugaskan guru bahasa Inggrisnya. Angel, siswa kelas 2 SMA di Jakarta yang penasaran dengan kartu pos dari luar negeri, menceritakan pengalamannya.
Karena ada salah satu teman pena saya memberikan pembatas buku, foto keluarganya yang dibingkai rapi, dan bahkan bercerita tentang kehidupan sehari-harinya di dalam bentuk tulisan yang begitu menarik karena ditempeli oleh stiker dan juga ditempeli oleh kata-kata motivasi.
Annika Franke, usia 17 tahun, senang berkirim surat. Remaja yang tinggal di Pennsylvania dan aktif bermain sepak bola itu berbagi pengalamannya.
So, I thought it was really cool to just see someone similar to my age and how they live compared to how I live.
Melihat orang seumur saya dan membandingkan cara mereka hidup dengan gaya hidup saya merupakan hal yang menyenangkan karena saya benar-benar tidak diperkenalkan pada kehidupan seperti itu. Kami hidup dengan cara berbeda.
Surat-menyurat menjadi fenomena menarik dalam era digital. Generasi muda sekarang mempunyai kebiasaan unik menggunakan Instagram untuk menyaring sekaligus mencari mereka yang terbiasa dengan surat-menyurat atau snail mail. Foto-foto diunggah dan dilengkapi tagar khusus, pen pals wanted, tagar pen pal needed, atau tagar snail mail, ujar Harwindra Yoga, pengamat sekaligus dosen komunikasi digital FISIP UI. Di Gunung Sindur Bogor, Marta Eva Yanti sempat mengajarkan jenis-jenis pekerjaan untuk siswa kelas 1 SD. Ia memperkenalkan surat-menyurat sebagai alat komunikasi dan mengajak siswa-siswanya berkunjung ke kantor pos. Menurut Harwindra, ada anomali dalam era digital. Sementara generasi lebih tua seperti baby boomers dan Gen X berlomba-lomba menggunakan ponsel pintar dengan papan kunci QWERTY untuk bertukar pesan, kaula muda seperti millennials dan Gen Z justru kembali ingin menggunakan media analog seperti kertas surat, amplop, dan perangko untuk berkirim dan menerima pesan. Manfaat surat-menyurat dan sahabat pena bagi Angel selain mendapat teman juga mengenal budaya baru serta meningkatkan kemampuannya berbahasa Inggris. Angel juga mengungkapkan bahwa sensasi berkirim surat secara real tidak bisa dibandingkan dengan berkirim pesan secara elektronik. Aneka mempelajari bahasa dan budaya Perancis melalui surat-menyurat sebelum pandemi COVID-19. Setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu merasa gelisah menunggu, mereka akhirnya mendapatkan balasan untuk suratnya.
Rasa membuka balasan surat dan membacanya memang tidak tergantikan. Sama halnya saat kita membuka buku yang baru saja kita beli, mencium aromanya dan berpetualang di dalamnya.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 40 negara telah memberlakukan larangan perjalanan bagi mereka yang datang dari Inggris setelah pemerintah Inggris pekan lalu mengumumkan telah mendeteksi jenis virus corona baru yang menular lebih cepat. Henry Ridgewell dari London melaporkan pembatasan itu menyebabkan gangguan besar ketika negara kerajaan itu berusaha membendung perubahan terbaru tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Terputus dari sebagian besar benua Eropa, kekacauan di sejumlah pelabuhan besar, Inggris secara efektif dikarantina oleh negara-negara tetangganya. Puluhan negara di kawasan lainnya juga melarang perjalanan dari dan ke negara itu, termasuk India, Kanada, dan Rusia. Perdana Menteri Inggris pada hari Senin menyatakan pemerintah sedang berupaya meyakinkan sekutu-sekutu Eropa untuk mengakhiri blokade tersebut.
UK fully understand the anxieties of our friends about COVID.
Kami di Inggris sangat memahami kecemasan sahabat-sahabat kami mengenai COVID-19, cemas dengan varian baru. Tetapi kami juga yakin bahwa risiko penularan oleh pengemudi misalnya yang duduk sendirian dalam taksi sangat rendah. Jadi kami berharap bisa membuat kemajuan secepat mungkin.
Pembatasan paling ketat dirasakan di Dover, sekitar 10.000 truk menggunakan transport kereta api dan kapal feri untuk menyeberang ke pelabuhan Calais di Prancis setiap hari. Di antara mereka yang terdampar di sini adalah supir truk asal Polandia, Stanislaw Albridge.
I have 3 children, wife.
Saya punya 3 anak, seorang istri, dan mereka membutuhkan saya untuk berkumpul saat Natal. Natal di Polandia adalah hari libur yang sangat istimewa, gabungan acara keagamaan dan tradisi. Bagi warga Polandia, sangat sulit untuk jauh dari keluarga pada hari Natal. Jadi situasi ini merugikan saya. Sangat berat rasanya.
Ekspor Inggris terkena dampak yang langsung, sementara impor terpukul jika para pengemudi Eropa menolak untuk melakukan perjalanan dan supermarket di Inggris memperingatkan kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan. Akhir pekan lalu, Inggris mengumumkan telah mendeteksi strain mutan COVID-19 yang memiliki potensi penularan 70% lebih besar. Hal itu mendorong negara-negara lain memberlakukan larangan perjalanan. Tanggapan Uni Eropa secara keseluruhan diharapkan pada hari Selasa, Menteri Kesehatan Belanda, Hugo de Jong, mengemukakan.
Larangan penerbangan saat ini diambil sebagai tindakan pencegahan. Pembatasan lain pada pilihan perjalanan lain dari Inggris saat ini sedang dipertimbangkan.
Sementara itu, terhadap lebih dari 16 juta warga di bagian selatan Inggris termasuk London telah diberlakukan tingkat lockdown tertinggi di mana hunian oleh beberapa keluarga dalam satu rumah dan perjalanan yang tidak penting dilarang. Para ilmuwan berpandangan varian baru virus itu membuat distribusi vaksin menjadi lebih penting. Lebih dari 500 juta warga Inggris kini sudah menerima dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade dan dana sejumlah $700 juta, baru-baru ini kamera digital terbesar di dunia tersebut berhasil mengambil gambar pertamanya. Kamera ini adalah hasil kerjasama 2 kementerian pemerintah Amerika Serikat yang didesain untuk merekam gambar sejagat raya selama 10 tahun ke depan. Berikut laporannya.
Sebuah proyek film terbesar akan diresmikan dari puncak gunung terpencil di Chile yang akan melibatkan miliaran objek. Tujuan dari proyek ini adalah melihat apa yang ada di seluruh alam semesta. Dr. Stephen Kahn, Direktur Observatorium Vera C. Robin, mengatakan,
"We knew we needed an enormous camera.
Kami tahu bahwa kita membutuhkan kamera yang besar. Dan kamera yang akan kita butuhkan adalah kamera yang lebih besar dari kamera apapun yang sudah ada di gedung ini sebelumnya.
Han telah mengarahkan kamera dengan resolusi 3 miliar piksel, yaitu sekitar 300 kali ukuran gambar smartphone yang akan merekam langit dalam 10 tahun.
If you do this continuously for 10 years, then you'd have something like 1,000 images of every part of the sky. By comparing the images, you would see everything that changes in the sky and you would see everything that moves in the sky.
Kalau kita dapat mengamati langit dalam 10 tahun ke depan, maka kita dapatkan ribuan gambar dari bagian-bagian di langit. Dan dengan membandingkan gambar-gambar tersebut, maka akan kita temukan perubahan yang terjadi di langit, serta kita dapat melihat pergerakan di langit.
Pengumpulan data dengan kamera belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pendanaan dari instansi pemerintah Amerika ini, diharapkan dapat membantu penelitian dari dua misteri ilmiah besar. Akan tetapi, para peneliti lebih memilih sesuatu yang lebih mudah dilakukan untuk mencoba kemampuan kamera ini, yaitu dengan mengambil gambar dari brokoli Romanesco. Dr. Stephen Kahn menjelaskan,
it had a lot of structure on different scales.
Dengan menampilkan gambar brokoli ukuran penuh, dibutuhkan 378 layar TV dengan definisi tinggi.
Para ilmuwan di seluruh dunia akan menganalisa data dari kamera bersama dengan ilmuwan setempat. Diharapkan kamera ini dapat mulai mengumpulkan gambar pada tahun 2023. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dua dari tiga panggung utama di Kennedy Center for Performing Arts masih tutup. Tapi pusat seni pertunjukan utama di Washington DC itu mulai membuka kembali opera house-nya. Pertunjukan-pertunjukan live mulai kembali diselenggarakan Oktober lalu, tapi pengalaman yang dirasakan jadi berbeda. Untuk mencegah perebakan virus corona, hanya 50 orang yang diperkenankan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan itu secara langsung dan disediakan tempat duduk di atas panggung. Perencana artistik di Kennedy Center, Robert Van Leer, mengatakan,
so the idea was to put everybody here on stage, put the audience on stage.
Idenya adalah menempatkan semua orang di atas panggung, juga para penonton, mengubah hubungan antara seniman dan penonton, sehingga seniman akan bermain di atas panggung.
Pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruangan merupakan satu keharusan. Kursi-kursi juga disusun dengan jarak 2 hingga 3 meter satu sama lain, dan seluruh seniman atau artis harus lolos uji COVID-19 sebelum melangsungkan pertunjukan. Kembali Robert Van Leer.
The mood has been wonderful and that's part of the experience of being on stage.
Suasananya luar biasa dan ini menjadi bagian dari pengalaman berada di atas panggung opera house ini. Karena ketika berjalan di belakang panggung dan melihat memorabilia pertunjukan-pertunjukan sebelumnya, ini memberi pengalaman baru pada para penonton. Berkesempatan berada di atas panggung merupakan suatu hal yang tidak bisa mereka lakukan.
Pianis Lambert Orkis dari National Symphony Orchestra mengatakan,
a very nice studio, but it's, you know, it's confined.
Rasanya luar biasa ketika bisa menghasilkan musik di ruang yang lebih luas. Saya memiliki studio yang bagus, tapi rasanya terbatas.
Kennedy Center baru-baru ini juga merenovasi sistem ventilasi opera house dan mengadakan pertunjukan satu kali seminggu. Tiket pertunjukan terjual habis dalam hitungan menit. Setiap orang mengatakan tidak ada rekaman pertunjukan yang sebanding dengan berada secara langsung di atas panggung dan melihat binar mata para penonton.
It's just energy that goes back and forth. You can feel it if the audience is really silent.
Energinya luar biasa. Anda dapat merasakannya ketika penonton benar-benar diam dan bertepuk tangan pada akhir pertunjukan.
Kennedy Center telah menjadwalkan dua pertunjukan langsung pada bulan Desember ini. Pengelola pusat seni pertunjukan itu berharap dapat membuka lebih banyak ruang dan melangsungkan lebih banyak pertunjukan ketika kondisi pandemi membaik tahun depan. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pandemi virus corona hampir sepanjang tahun ini membuat kita banyak beraktivitas di dalam rumah saja. Meski demikian, aneka kabar dari dunia hiburan rasanya tak akan membuat hari-hari Anda membosankan.
Januari lalu, Pangeran Harry dan Meghan Markle, Duke dan Duchess of Sussex, mengumumkan mereka akan mundur dari tugas sebagai anggota senior Kerajaan Inggris. Mereka kini bermukim di California. Mereka masih menghadiri berbagai acara dan menjadi berita di berbagai media, mulai dari mendukung Black Lives Matter hingga mendorong masyarakat agar memberikan suara dalam pemilihan Presiden Amerika. Keluarga Kardashian juga menjadi sorotan karena berbagai hal tahun ini. Kim Kardashian West menjual 20% saham di bisnis produk kecantikannya seharga $200 juta.
When I run for president 2024, we're gonna definitely know what y'all laughing at.
Kanye West mengumumkan pencalonannya sebagai kandidat Presiden Amerika pada bulan Juli. Keterlambatannya memulai proses ini menimbulkan masalah soal namanya di kertas suara. Nama West akhirnya tercantum di kertas suara di 12 negara bagian. Keluarga Kardashian juga mengumumkan berakhirnya reality show Keeping Up with the Kardashians pada tahun 2021 setelah 20 musim. John Boyega menjadi sensasi media sosial setelah pidato berapi-apinya di Hyde Park, London selama protes Black Lives Matter pada bulan Juni. Ia menyinggung tentang rasisme sistemik yang dihadapinya sewaktu syuting Star Wars dalam wawancara dengan GQ pada musim panas lalu. Bioskop termasuk bisnis yang paling terpukul semasa pandemi virus corona 2020. Bioskop ditutup pada gelombang pertama wabah pada musim semi, lalu dibuka dengan menerapkan langkah-langkah keamanan. Namun jadwal rilis sebagian besar blockbuster 2020 diundur ke tahun depan. Tanggal rilis Tenet arahan sutradara Christopher Nolan diubah beberapa kali sebelum diluncurkan di Amerika Utara. Film itu meraup jauh dari perkiraan perolehan kalau keadaan normal. Perilisan adaptasi live action Disney yang lama ditunggu-tunggu, Mulan, diubah beberapa kali sebelum diputuskan untuk diputar di layanan streaming Disney Plus. Sementara itu, Wonder Woman 1984 akan diputar di bioskop-bioskop dan secara simultan di layanan streaming Warner Brothers, HBO Max, tanpa biaya tambahan pada hari Natal.
James, fate draws us back together.
Perilisan No Time to Die, serial ke-25 James Bond, diundur dari April ke tahun 2021. Juga diundur ke tahun depan adalah Top Gun Maverick dan Jungle Cruise. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sevin Maurer Soto yang datang ke Amerika dari Jerman lebih dari 20 tahun lalu bekerja sebagai model ketika pandemi virus corona melanda pertengahan Maret. Sebagai penyintas kanker, ia memutuskan yang paling aman adalah tinggal di rumah dan tidak keluar. Untuk menyibukkan diri, Maurer Soto memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan membuat roti.
So this is the sourdough starter.
Jadi ini adonan roti pertama dengan perbandingan yang sama antara air dan tepung. Lalu dicampur dan kemudian didiamkan selama beberapa hari. Dalam beberapa hari kita ambil sedikit dan mencampurkan sedikit air dan tepung dengan ukuran yang sama. Lakukan itu selama beberapa hari sampai adonan mengembang.
Josephine membuat roti hanya dengan 3 bahan, tepung, air, dan garam. Meskipun kedengarannya mudah, ia mengatakan ada banyak rahasia untuk membuat roti yang enak.
It really depends on where you are.
Itu benar-benar tergantung di mana Anda berada, lingkungan Anda, cuaca, dan semua hal yang penting. Jadi saya pikir ini membuat roti dengan perasaan.
Josephine mengatakan teman-temannya mulai memintanya untuk membuat roti untuk mereka, dan itu mengilhaminya untuk memulai bisnis toko roti Black Forest di Los Angeles. Ia membeli mesin pembuat roti yang lebih besar dan kini menghasilkan sekitar 80 potong roti seminggu, menjualnya masing-masing sekitar $10. Bisnisnya berjalan dengan baik dan ia mengatakan hasil penjualan yang diperolehnya sudah menutup semua biaya. Seorang pelanggannya, Martin, mengatakan,
"It's so good and I told Josephine the story."
Sangat enak. Dan saya memberitahu Josephine, ibu saya berasal dari Eropa dan ia tinggal di rumah kami. Saya memberikan roti itu dan langsung ia berkata, "Ini roti Eropa, tidak sama dengan roti di sini."
Josephine Maurer Soto tidak menyangka ia akan terpanggil dan memulai bisnis pada waktu yang sulit ini. Tetapi ia senang bisa melakukannya, karena roti segar tidak hanya membawa kegembiraan dan kebahagiaan baginya, tapi juga bagi banyak orang yang menyukai rasanya. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.